kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixata hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoo saatiitiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa interneetiitii fi saatelaayitii Itiyoo saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan irraa wixata amajjii 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 2 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaa Dumorodaati. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jedha. Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi tarmuuda waraanaa fiild maarshaal kenniteetti. Qophii ispoortii dabalatee kanneenii fi qophiiwwan biraan qabna nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii piroodiyuusariin Tamsaasaa Harraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan irraa jaallannetu dhiyeessa.
Atta Mooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin bilbilaan mari'achuu isaanii feesbuukii ofii irratti barreessanii jiran. Mariin gaggeessanis haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa hariiroo gamlameeni akkasumas dhimmootii kutaa sanaa irratti akka ta'e kan barreessan muummichi ministeeraa Abiy karaa ijaaraa ta'een walta'iinsa keenya jabeessuun bu'aa guddaa akka qabu kunis kabajaa walii bu'uura godhatee akka ta'uu qabu lachuun keenya walii gallee jirra jedhaniiru. Aangoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraanii kanneen hidhaa keessa turan himannaan isaanii addaan citee akka gadhiifaman mootummaan murteessuusa paartiileen dorgomtootaa tokko tokko mormanii jiru. Murtiin kennames haqa olaantummaa seeraa fi bilisummaa dhaabbatootaa kadhiibuuf miidhaa uummataa salphisee kan ilaaluu jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa ibsa kennaniin murtiin kun mootummaa dabalatee kan naasise ta'uu bu'aa yeroo dheeraa kan Itoophiyaaf waan gaariif deeggarsa godhaa jechuun dubbatan. Hoogganoonni TPLF duraanii akka hiikamaniif murtii mootummaan dabarse seeraan ala waan gaarii hin taanee fi sababaa quubsaa kan hin qabne jechuun izamaan ibsa kaleessa baasee hubachiise. Kana malees murtiin kun garee qabsoo hidhannootti hirmaate jireenya uummata miliyoona hedduu rakkoo keessa buuse kun itti gaafatamni akka waan irra hin jirretti lakkoofsisaa jedha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummataaf akka ibsanitti umrii isaanii fi haala fayyaa isaanii ilaaluun akkasumas marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf jiruu fi haala mijeessuuf akka gadhiifaman murtaa'ee jedhan. Paartii Sochii Demokiraatawaa Amaaraa paartiin innaat murtii kenname kanarratti mormii qaban ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatii 14 gaggeeffameen uummata manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan irratti samii irraa haleellaan lubbuu galaafate gaggeeffame booda dhaabbatoonni gargaarsa dhala namaa hojii isaanii dhaabu tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessaa beeksiseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame mootummaan Itoophiyaa araara guutuu biyyaaf waamicha gadhiyeesse sa'aatilee muraasa keessatti ture. Gochi kun immoo walitti bu'iinsi hamaan kun akka dhaabbatu gochuuf hawaasni addunyaa yaadda'an iyyata isaanii akka haaressan taasise. Waajjirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN ibsa barreeffamaa dhaabbata oduu ajaansi Fraans Preesii Vergeen haleellaan kun jimaata darbee walakkeessa halkanii magaalaa Dadabiiti kan Tigraay kaaba dhiyaa irratti kan gaggeeffame ta'uu fi siviilota hedduun kan miidhaman kanneen ajjeefamanis akka jiran gabaasa isaa jalqabaan hubachiise. Michoonni gargaarsa dhala namaa sodaa haleellaa samii irraa dirooniin gaggeeffamuuf jecha hojii naannoo sanatti gaggeessan dhaabanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka jedhutti haleellaa kanaan namni 56 ajjeefaman kan jedhe yoo ta'u aangawoonni hospitaala guddaa maqalee jiru irraa immoo 55 ajjeefamuu fi 126 madaa'uu gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dilbata kaleessaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti Tigraay kaaba dhiyaa keessatti waraanni Eertiraa sanbata darbee loltoota keenya irratti haleellaa banee jedhaniiru. Kunis maddeen walaba biraa mirkaniin arganne. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa kanarratti deebii akka kennan gaafatamanii kan jedhan hin qaban jechuudhaan ajaansi Fraans Pirees gabaaseera.
Gazet esitu barat era bersiftu afanif kapsoftu hawasum maka turte gandat mitike as United States kesa tiduane gabuk otte bod sinne awala sheti dilbata kalesa finfinne kesa tigagge famejra. Gannat mitike radio sagale Amerika kuta gamfa Afrika kesa gazet esitu producer ita unu jetata turte yotaw duranis televizyona Ethiopia kesa tigazet esummanu jetata turte. Adami dadak absisu ittisu kesu maka dubarto tarratik iyafat giddugala Ethiopian National Center jadam hundesun kangargar teyoto kanen hogganan kesa tokoturte gannat mitike wajira ministeri dantala United States kesa diplomato tadargagota taan afana mara barsisa turte hogganonni biyoti kuta Afrika diayo kan ECOWAS Mali rau gurahara ka nijiru kunis gargasa gama daldala fi maal laka ka biyatti kenna mutabe. O ganonni warana Mali ka biyatti bul chajira na kajira niti baati dufu filanno gaggefa mufu wadase na nituran sanat isani waggota dufan afurif angorra katuran beksisan. O gurrikun Mali ra iba gudda kakabatu yotaw amma kase biyoti misensota ECOWASTA an walin. Danga karala foste kelle sarran qaban cufamu dabala taje damera akra gana ke setti mari guya gutu egagge fame boda ipsi kun dilbata kalesa barre famam bae kunisi hali mali kesa kuta afrika dia afis ya desata usarra murte fame je damejra odunam maqam kanu
kanu dufa jirtan magala washington dc ra kan darbu sagale america saganta panoramo Partin Kongresi Federalawa Oromo hoggansi fi misensonni isa mana hidhaati hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jechuudhaan ibseera. Itti gaafatamaan waajjira kafaa'o obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qopheessuudhaaf miseensota paartilee siyaasaa garagaraa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos hoggansaa fi miseensota paartilee siyaasaa ilaalchisuun ibsa kennaniin namoonni kun kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaa waan addaan kuteefi jedhaniiru. Sahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Xumura torban darbee miseensonni hoggansa Kongireensii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunniin waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana dhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 20 sagal bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Kongireensii Federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya kamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannirra nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya, biyya keessas biyya alaa jiranu nu wajjinii yaaddaa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamee turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoomfanneerra mootummaan isaanidhees lammilee kana hiikuu isaatiin galatoomi jenneerra. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namoota keenya kun miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoomfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Kongireensii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran Obbo Xurunee hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal dhigee jennaan walitti araaramu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii kopesu yalunsa garida lamfammo namotumti hikaman kuni misensu tikenya kuni hikaman degarto tafi misensu ta dudedu bakabu animo shanordo fukabu jedani marida fi kanaya nera yechun sani duwan manama gamachisu garuga imma marisana koren mariate waisa kanaratte murte amma fille hindabarsine garu akayadat yadikun kana wajji wal qabate kausatis waniti amannuda biyekenye kesatti marin yogikke fenne male sirni motumma yosre moqamni angorajuru mari kana kopita usa mallato tokko agarsu sunsa garida ega mari sana kesatti nirmanna mo intumannu amalle gana imurto fenne made
obotrone tribaludan motumman amma kan egal musin suta fi hoggan sa partile siyasa hiku timse ittifu qabajtunis hubati saniro
amalle namoti litake sejana kidamani baka adda adda targaman gadu pachuda namoti manajere nya sane ke rokamani akagadin bani rokamani jiran le yuru namoti pepe kamota han manhida gara gara ke selle kanjiran mihes mata kafao ke salle sadarka hokkan sagiddu gale sarajiran akagodina akka anarajiran kuni baje tamalle hini kam misakenya fi maka abawotin kidamani baka adda adda karni gidirama rakkacha jiran jiru kunundum tunu yaddesan biye kenya ke satla mota kana hidani naga busu da tindanda amumo hindanda amu jirani tu ofitti debeni ogye facchu barbaachisan debi ofilachu barbaachisan
tibana kamana hidati hi kaman hogganza partile siyasa ilachu sudan media motumatif kan ipsekinnan Mr. Haka, Dr. Gideon Timotheos, namoonni kunneen mana hidhaati kan hiikaman qaamni isaan himata himata isaanii waan addaan kuteefi jiran.
Mi'aatamma aydallam, yikirtamma aydallam, yikis maansaat, wayimmoo yikis maqwaarat. Noo, yaadammoo kissuun baqarrabu akaal baasfassaamiin bamangist akaal isaanii midderrek.
Kan ta'e dhiifama miti. Qaama isaanii matetu himata sana addaan kute yookaan kaase. Kan isaanii mataa ture karaa qaama jiraawwachiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni jiraawwachiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha.
Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Gideon qaamoleen kunneen akka mana hidhaati bahan mootummaa murteessuun himanni isaanii addaan citeera jiran.
እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወንክስታቸው የተነሳው ሰዎች ወለክ ከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተና ሞተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ዱርሳ ነሞተ አገልሜ ለሜንጀለት ይመተመን ይቱረንራቲ ይመትኩን ከንከ ተቆይጋ ነሞን ገልሜ ለሜንጀለት ይመተማቱረን ገግይስቶ ተሲያሳ ሆርዶፍቱ ተይዱ ቀበኔደ ኤጋሱኒስ የኛት ቢይ ኬኛ ማሪብያለሳ ገግይሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂረጀርቲ ካናቪስ ሙርቴንኩን ነሞተ ሄዱን አከይረጥር ማታ ዋንበርማደሙ ወልተጂ አሜሪካና ፍረተመሳውል ካሱ ሙርቴ ፍረተመሄድ
ኮንግረስን ፈደራል አውሮሞ ገመሳቲን ነገኝ በየትትቡየ ኢትዮጵያ ተስገቦፍቴ አርጉዳፍ ሞቱማን ሄደምቶተ ፓርትሌ ሲያሳ ሁንደ ሂኩ ቀበጅቹዳን ዋምጨ ጎደኒሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ Kopin Kenya tanu kopi torbani sportida. Kopin sporti Kenya harra tabaku bamila Afrika isa marsa soddomi sadaffarati kantiye fatera itidiada. Tabaku bamila ardi Afrika enni marsa soddomi sadaffan dilbata kalesa biya Kamerun magala yaunde kesatti jalkabamera. Tabni biyyottan diddami afur irratti irmatan kun kalesa yemmu jalkabamu. Biyyi tabicha kesummeessitu Kamerun Burkina Faso waliin tapa jalkabaa taasifte gooli lamaa fi tokkooni moodetti. Tapa biyyottan lammenitti aansee kan taasifame tapa Itoophiyaa fi biyya Cape Verdeeti. Biyyi Cape Verde galaana walakkeessa Atlantik irratti kan argamtu yemmuu ta'u bal'inni lafa ishee square kiloomeetirii 4,033 qofa. Baay'inni uummata ishee akka galmee bara 2020tti 555,988. Walakkaa miiliyoonii xinnoo caaluu jechuudha. Biyyottan Afrikaa afaan Portugaal dubbatan keessaa ishee tokko. Tabichi yemmu jalqabamu gareen Ethiopia fuula duratti gara bakkee mormitoota isaatti lixuudhaan taphachuudha amanna yeroo caalaa kubbaa gara boodaatti deddeebisuudhaan taphachaa turan. Tarii leenjiftoonni garee Ethiopia toftaa kana kan filatanii taphattoota garee Cape Verde gara ofiitti harkisanii erga karaa banamsiisanii booda deebisanii haleeluudhaafi akka ta'e xiinxaltoonni taphichaa himaa turan. Haa ta'u malee taphattoonni Cape Verde gara karra Ethiopiaatti waloodhaan dhiibuu itti fufan. Akkuma kanaan taphichi jalqabame daqiiqaa torba irratti taphataa Cape Verde isa kubbaa kurkursaa gara karra Ethiopiaatti fiigaa ture irratti balleessaan raawwatame taphataan Ethiopiaa Yaared Baayyee kaardii adabbii diimaa argachuudhaan dirree gadhiisee akka bahu dirqisiifame. Gareen Cape Verde caalmaan nama tokko argachuudhaan tapha isaanii cimsanii itti fufan. Gareen Ethiopiaa gara caalaa ittisuu irratti hundaa'uudhaan ittuu taphachaa jiranii sa'aatiin taphii walakkeessaa raawwatamee sa'aatii itti hin fayyadamne guutuudhaaf jedhamee daqiiqaan lama dabalame. Akkuma kanaan daqiiqaa 46 irratti Cape Verdeen goolii tokko galchitee isumaanii boqonnaa ba'an. Boqonnaa booddees Itiyoophiyaan gara caalaa akka gooliin biraa itti lakkaa'amne ofirraa faccisaa darbee darbee taphattoota fuulduree Geetanii Kabbadee fi Abubakar Ahmadiin yaaliin haleellaa taasifamaa ture. Akkuma kanaan garee lamman irratti iyyuu ittuu gooliin biraa hin lakkaa'amini taphichi tokkoof duwwaadhaan raawwate. Tapha waancaa Afrikaatti waggaa 8 booddee deebi'ee kan hirmaate gareen Itiyoophiyaa tapha isaa lammaffaa kamisa dhufu Kaameeruunii wajjiniin taphata. Akkaataan cimina garee Kaameeruun yemmuu ilaalamu gareen Itiyoophiyaa moo'ee gara itti aanutti darba abdiin jedhu jabaa akkan taane dubbatu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Akkuma beekamu taphi kubbaa miilaa Afrikaa kun sababa dhibee koronaatiin kan ka'e yeroon inni itti taasifamuu qabu daddarbaa kanas ga'eedha. Ammallee ittuu darbuu qaba jedhamaa jiruuti konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yookaan kaaf didee kan taasifame. Biyyoottan hedduun taphattoonni isaanii koronaadhaan waan qabamanii fi dhiphina keessa galaniiru. Waancaa Baranaa moo'uu ni danda'u biyyoottan jedhaman keessaa tokko kan ta'e gareen Senegal taphattoonni ishee beekamoo fi ciccimoon jaha waan vaayirasiin koronaa irratti argameef taphachuu hin dandeenye. Isaan kana keessaa karra eegaa garee Chelsea kan ta'e Edward Mendy fi bakka bu'aan isaa kaapiteenni garee isaanii Kalidou Koulibaly taphataan fuulduree Famara Deida'u amma ammaatti kanneen hin taphanneedha. Seera Confederation Kubbaa Miilaa Afrikaa baaseen biyyi tokko yoo taphattoonni isaa 11 gadi ta'e 2-0 akka mo'atametti fudhatama malee taphichi yeroo biraatti darbuu hin danda'u. Senegal tapha ishee jalqabaa isa ramaddii lammaffaa har'a Zimbaabwee wajjiniin taphattee 1-2 mooteetti. Isaarraa jala ba'aniiru. Guyyaa borii taphottan ciccimoo 2 taasifama. Aljeeriyaan Seeraaliyoonii wajjin, Naajeeriyaan immoo Masirii wajjin taphatu. Karaa biraatiin dhimma kubbaa miilaatiin walqabatee odeeffannoo hin jiru gareewwan biyya Ispeen yookiin Laaligaa ta'anii kan ilaallatudha. Gareewwan Real Madrid, Barcelonaan, Atletico Madridii fi Atletico Bilbaa'oon biyya Saudii Arabiyaa keessatti amajjii 12-26 taphachuudhaaf deemu. Taphi The Spanish Super Cup jedhamu biyya Saudii Arabiyaatiin deeggaramee kan taasifamu yommuu ta'u amma bara 2029 waliigaltee mallatteessaniiru. Akka waliigaltee waldaa kubbaa miilaa Ispaanishii fi mootummaa Saudiitiin gareewwan Ispeen biyya ishee keessatti taphachuu isaaniitiif dolaara miiliyoonii 30 kaffaltiif. Tapha kanaan walqabatee dhaabbanni idilee addunyaa mirga namoomaatiif falmu Amnesty International gareewwan Ispeenii fi waamicha dabarseera. Akka Amnesty International jedhutti biyya Saudii Arabiyaa keessatti mirgi dubartoota waan hin kabajamneef taphattoonni gareewwan Ispeen mallattoo dhimma kana ilaallatu ciqilee isaanii irratti hidhatanii taphachuudhaan akka mirga dubartootaatiif dhaabbachuu isaanii agarsiisanu xalayaadhaan gaafateera. Amma gabaasni kun qindaa'etti gareewwan yookiin kilaboonni Ispeen warreen Saudii dhaqanii taphachuudhaaf qophaa'aa jiran deebiin kennan hin argamne. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aa suma irratti raawwata qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaariidha. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi Tarmud Nemarana, Gulanta Field Marshali, Kenamera. Gulanta Kanara Kangami, General Branu Jula Galalchai Mutan, Ogantoni Warana Brasi, Talmuda Adda Adda, Argatanir. Talmuda Kanakan Kenan, President in Ethiopia, Salawork Zaude, Hasata Sizanim, Kondaltoni Warana, Gudina Gulanta Adda Adda Argatan, Warana Oganudani, Dirkama Itikename, 1 feet Ambasanifi, Jeraniru. Gabasakanaf, Amasi, Saidam Totunis in Dabas.
Ethiopian yero jalqabatif gulanta field marshal general Branu Julatif kenite jirti kondalto torana kan nembrotifis gulanta ngudde negara gara kenemirafi mudama kala kan yesen ajaja warana waliga la kan taan abiyya ahmed yota an kan kenenemmo president biyetti sahale work zawdeetim president sahale work zawdee mudama gulanta field marshal sejalqaba general Branu Julatif kenenirom debletanis mudamni general to afrif lateral general digdemi afrif brigadier general shantam sedetif ken Mijram, Saganta Kanarati Hasakan Tyson, President Salur Kazodi, Gulantangudinam, Makinamekun Kankalandra, Adda Rajran.
Agarachin, Kafitanya Sagatla would cover, Nepper. Bamanin your mugger, Hailin, Yemetakan, Sultanyalo. Yemekalaka Sarawitu Vichabamunu.
Bijikeni Soda Hamake Sasiente Turti. Bijikamitiu Anguhum Nakamiu Fayeda Mukandendo, Raya et Saviata Usatin, Soda Kanahir Sudaf, Gamatokon, Misin Sotaraya et Sa, Chalala, Linjisa, Itanusaneka Gutango Chudaf, Charraga, Gavratinamo, Dina Kola Chafi of Raitisa, Akasmas Halila, Bijatia Tokesa Turtekesa, Akabat, Yadonsunis, Akajiram Tai Seram. Misin son raya itsa umnon nagenya kan nembrofi qamolen birmaduma etiopia kisudaf qoda fudattan injifanno isin argam sistanin tasgabbin biyetikeset akko argam teejram kun akata uf guya hadas akgenyuf lubbu sanitif oso insassanni matifi qabenya isani oso jenne aduf romne dabare etwolfure lubbu sani waregani biyetti rakko hamarra kambararan raya itsa biyawantanif Raya itsabiyya kana monsar nank ajelto kenne kan oganafitur hoggantota amma gulanta guddina harra kenna mef kanara. Kanafu misinsoni kondalta towarana harra gulanta guddina sadarka addadda targattan kun baga gammaddan guddinisin harra argattan imana gudda walin fuldure birmaduma Ethiopia katiksita walin isinit kenna mera. Juran President Salawork Zawdee. President Salawork Zawdee tidabaludan kondalta nuwarana sadar kajranin wagal mesanif galatifachun barbaj sadajran.
Bagarachin kazik addam taito yal nabbaro ye field marshal marag le General Branu Jula tasatwal. General Branu Julan le zih labakut jagnan natiyama saggan kun.
Biye kenyat kanandra kenname kan bekne. Gulanta Field Marshal Am General Branu Julatif Kennemera. General Branu Jula Gaumsafi Ogumma Kabanin Sararka Kanarra Gau Kesanif Bagagamaddan Jecha Kondaltoni Warana Harra Gulanta Guddina Sararka Garagaratin Argattan Gaumsafi Kutannodan Ergam Isinitti Kenname Qajeelto Hoggansaa Hojiitti Hiikuuni Kanaaf Gulanta Guddina Harra Isiniif Kenname Isiniif Mala Birmaduma Biyya Kana Tiksuudhaaf Falmii Isin Taasisaa Turtan Adda Warana Dirqama Itti Fudhattanitti Yaddo Rakov, Haladukana, Kesa Turekesa, Akabanuf, Dandi Nuftatanitu, Ethiopia Karkarakle Regeses, Olstanitu, Kanav Galan, Esenif Mala, Jordan, President Salawork Zawdee. Sirna kanarratti gulanta General Makan Argatan, General Baja Dabali, Kondalta Torana, Sarka Dadarat Targamanif, Guddinni Kennamufin, Ijaarsa Raayyaa Biyyattii Daandii Qabsiisuufi Fooyyessu Keessatti Gahee Olaanaa Qabaa Jiran. General Bajaanitti Dabaluudhaan Itoophiyaan Seenaa Keessatti Yeroo Jalqabaatiif Gulanta Field Marshal General Branu Julaatiif Kenniteetti jechuudhaan ulaagaa gulantaan kun ittiin kennamu ibsanii jiru.
Ulaagaan kun maalini tokkoffaa ulaagaan biyya teenyaaf ka'e lola guddaa tokko injifannoon xumuruudha. Lola ta'e callaadhaa miti lolli nu quunname kun lola Itoophiyaa tanaan dura quunname miti lola adda ta'e kun. Lola Itoophiyaan keessaa waraanuma isiitiin hadhamteedha yookaan immoo waraana isiitiin dhahamteedha. Kana waan ta'eef waraana Itoophiyaan na eegaa jettee hidhachiiste kanatu deebi'ee Itoophiyaa waraane waan ta'eef waraana hafe kana walitti qabeet injifanno kana fideo antef ulagan tokko lola yechu ulagan lemmefa lola sana injifanno dan tumurudaf hoggense inniken mukteesta hoggense sana kenne tumale injifanno dan fito ndenda am wantef hoggense sa hoggense kaya kenne injifanno kana ndakafsi seychat sadafan waranni nuqonna mekone guyata kaboqonnan qab baati kudani afur lolli kuni kandeem baati kudani afran kana halkani guya lola tre wantef lolli kun namanyaatu nama warega mujjira nama warega mekana bakabusani kamada madu kana hospitala ndaite madu kana mofa yiste bakati debisu waran wani datu desu wan dukasu desu wanya tu desu kana hunde injifanno dan kambe wanta efe mashaluma kun kenna meje
kondalto ni warana gudina gulantan kenna mefkun rakko burmadumma etiopia mudate ture kolachu fi hogansa sirna kennudan bu argam sisanin kan jajjabe faban dajiran general bacan president salawerk zo demo gamasanin foldratti biyetti qarqara qile rejirtu kana debisani ijarudaf اتفون في انسان حجة چنبر بات سارام ورانا الابو في فرمات سياسة في دوداف لميلي كيساني في قبين الرابقان ديبسان دندما تشيسو في كيسان ديبسو الرد تيفنون كنمي حجة تمو قواجة چونس خوبة چساني رو قباس سغالي امريكاتي سهي دامتو سنفن نيرا
كون واشنطن دي سيرا كندربو سغالي امريكا سغن تافان روموتي Kopin kenya torbani kanguya wit atasini darbu Amerikanada. Wae Amerika tifi umata shairati tiyefata. Koran non tasifami akamun lisoti lammi wan Amerika koleji da ebifaman. Kanen digri koleji hinkabane yokin riyotani sani diploma manabar nota sadarka lamma fafi isagadi kabanchala riyota edduan kabanif kopuman Hagasit nagam korannon waltan American Enterprise jedu geggese ilalchise tujume ora gabasa tanu kendesitetti walina daggefan
degree college qabachu gali ofi guddisu chaala namagargaru mala barno tasadarka olana argachun mati daran fedinsa guteef qabachu akasumas jirin hawasu mallefo yisu mala Koranan ini kegiatan mereka mulai sudut namun di kolej jiran bifan hirut hidup orang cuci cerasan kapan olahan ayo tau hirut asalnya kan diploma mana bernota sadar kalam mata yukan isagadi kapan ikat kofuman itu agama walau magalah lami wan Amerika hankan hiriat usahan muda tejeraj ukwalta koran najerinya lami wan Amerika misens institute American Enterprise jeruf direktur kataan Daniel Cox. Nuti lammiiwwan Amerikaa jalqaba bara 1990 mootar lakkoofsa hiriyaa qabnu kan amma qabnu xiqqoodhaa jedhan. Namoonni hangi tokko garuu keessumaa akkaan qofaa ta'aa waan deemaniif miidhamaniiru jedhu Cox. Kanneen keessa daran kan miidhaman inni duraa dhiirota yoo ta'an kan lammataa ammoo namoota digrii koolleejii hin qabaanne jedhu. Waltaan qorannaa jireenya Amerikaa namoota 1554 waliin buna darbe gaaffiif deebii geggeessan. Lammiiwwan Amerikaa kanneen digrii koolleejii qaban daran hariiroo hawaasummaa akka qaban yoo ta'u, hirmaannaa lammummaa qaban keessatti daran hirmaatu, hawaasa ofii keessattilee kanneen digrii koolleejii hin qabaanne caalaa daran hirmaannaa qabu. Kanaaf kanneen koolleejiidhaa eebbifaman kana ilaalchisee hagas qofummaan yookaan moggaatti qoodamuun ittiin dhagahamuu jedha. Qorannaan geggeeffame kun. Cox akka jedhanitti waaltaalee aadaadhaan digrii koolleejii hin deeggarre yoo ilaalte amantii. Gaa'ilaaf jireenya hawaasummaa ilaalchisee waan toora galeen argitu. Waldoolii turan yoo fudhatte maallaqa irratti hundaa'u garuu deeggarsa hawaasummaaf walitti dhufeenya hawaasummaaf miseensummaa qabu turan. Garuu waldooliin kun dadhabaa inni adeeman gaa'illiif amantiin gada deemaa deemuun haala wal hin madaalleen kanneen koolleejiidhaan eebbifamnerra dhiibbaa kaa'ee jedhu Cox. Qorannaan duraanii akka mul'isutti namoonni koolleejii hin seenne carraa isaan gaa'ila qabaachuuf qaban gadaanaadha. Qorannaan bara 2013 namoota bara 1957 bara 1964 gidduu dhalatan irratti geggeessan akka mul'isutti dhiironniif dubartoonni mana barnootaa sadarkaa lammataa kanneen hin xumurin kitoota isaanii kanneen koolleejii xumuranii gad carraan isaan gaa'ila qabaachuuf qaban xiqqoodha. Bara 2012 qorannaan geggeessame akka mul'isutti immoo dubartoota barnoota sadarkaa lammataa addaan kutan caalaa kanneen koolleejiidhaa eebbifamantu carraa isaan gaa'ila qabaachuuf qaban olaanaadha. Yeroo ammaa lammiiwwan Ameerikaa koolleejiidhaa eebbifaman 65% umriin isaanii waggaa 25 ol ta'e gaa'ila yoo qabatan 50% kan ta'an kanneen dippiloomaa mana barnootaa sadarkaa lammataa yookaan isaa gadi qaban yokan barnoota isaanii adda kutantu gaa'ila qabaachuuf carroomu. Amantii hordofuu fedhii dhabuu hidhata hawaasummaaf gaa'ilaa qabaachuun egaa namoota kolleejiin seenne akkaan kan miidhata'u Cooks dubbataniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.